Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма започва с първата тема под заглавие «Църквата, кукла на кунци или живо тяло». Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви бъде представен материал на Гари Смоли под заглавие «Ако съпругата ти не е закрилена, тя те пренебрегва». И накрая ще ви представим материала «Да не свидетелстваш лъжливо», публикуван в брой 3 на вестник «Християнска мисъл» от 2008 година. Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Теодора Иванова и аз Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, има въпроси, на които трябва да даваме отговор винаги и може би един от най-важните, този, който ще послужи като основа на следващите ни размишления е какво представлява църквата? Без да знаем какво представлява църквата, ние няма да знаем какво изграждаме. Ние не сме измислили църквата. Ние просто се включваме в нещо, което Бог е създал. Въпросът какво е църквата не е лесен. В Библията не можем да открием дефиниция. Самата дума църква не е достатъчна, за да изясни значението й. Отговорът на този въпрос в Библията е даден чрез различни картини. Естеството на църквата е представено чрез картини като храм, невеста, тяло, семейство, армия. Армия, която воюва, християните са наречени Христови войници. Още тя е наречена стадо, стълб, основа на истината, горният Ерусалим. Всички тези метафорични описания до някъде изясняват въпроса какво представлява църквата. Но всички те показват, че тя, като едно богочовешко явление, наистина е нещо велико и уникално. Днес ви каним да спрем вниманието си на една от тези картини за църквата. Картината за тялото. Църквата е наречена тяло. Но не какво да е тяло, а тяло на Исус Христос, който е главата. Така църквата е наистина един организъм, чиято глава е в небето и чието крака са стъпили на земята. Често виждаме само тялото, но не трябва да забравяме, че то си има глава и ако нараняваме тялото, страда и главата. Църквата като тяло се явява действащият на земята Христос. Църквата е живо тяло. Всички сме гледали куклен театър. Докато трае спектакъла, куклите изглеждат като живи. Движат се, говорят, имат характери, изграждат отношения. Но когато представлението свърши, те стават безжизнени. Краката, ръцете, главите им. Всичко увисва безжизнено. Църквата не е такава кукла на кунци. Тя има живот в себе си. Църквата не се събира само за богослужение, да си изиграе спектакъла. Тя е живо и действено тяло и онези, които желаят да се присъединят към църквата, трябва да го правят с нагласата, че стават част от едно живо, действащо тяло, а не част от куклен театър, който си има своето седмично представление. Сега нека видим как Библията ни представя църквата като тяло. Основният текст, върху който ще разсъждаваме, се намира в 1 Коринтени 12 глава и там 12 до 27 стихове.
Защото както тялото е едно, а има много части и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото всички ние, било юдей или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако кажеш и кръкът, понеже не съм ръка, а не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. И ако каже ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно. И пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката, не ми трябваш, или пък главата на краката, не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почет, тях обличаме с повече почет. И неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава. За да няма раздор в тялото, а части му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло и по-отделно части от него.
И така, какви характеристики на църквата ни представи илюстрацията на тялото? Първо, многообразие. В човешкото тяло е показана оригиналността и фантазията на нашия Творец. Има толкова много органи и части. И както то е дело на Бога, така и църквата като тяло е също негово дело. Без многообразието човешкото тяло не може да съществува. Тялото живее от многообразието. То включва идеята за многообразие. В 12 до 20 стихове Павел дава само някои примери за многообразието в църквата. Например, националното многообразие. Христовата църква не е съставена само от една нация. Удивително е как църквата в световен мащаб обединява хората от различни народи, без да накърнява техните национални чувства и принадлежност. Апостол Павел пише: «Всички от един дух се напоихме. Това, което ни обединява, е наднационално». Освен това, в църквата има социално многообразие. Павел говори именно за това, че в Христовото тяло има социално многообразие. Има и свободни, и роби. Той не посочва други социални категории, а точно тези днес не съществуват. Днес социалното многообразие включва бедни и богати. И ние можем да разширим идеята за многообразието в обществото, като говорим за професионално многообразие, възрастово многообразие, многообразие въз основа на интелект, темперамент, интереси, полове и така нататък. Църквата съществува от това многообразие, както тялото съществува от многообразието. Представете си една църква, изцяло състояща се от академици, професори и учени. Или пък църква изцяло от неграмотни. Или работническа църква. Или пък църква само от млади. Или църква само от стари хора. Няма ли да е скучно в една такава църква? Многообразието я съживява, но също така прави възможно и нейното развитие. Чрез него църквата достига до различни слоеве в обществото. Така е било и с ранната църква. Един от апологетите, защитниците на вярата, Квинт Септимий Флоренс Тертулиан, пише в своята апология на християнството, глава 27. Ние съществуваме едва от вчера, а вече изпълнихме света и всичко ваше, градове, острови, крепости, муниции, площади, лагери, триби, декурии, дори двореца, сената и форума, оставихме ви само храмовете. Идеята за многообразието в църквата се отнася обаче и до функциите, и дарбите. Естеството на църквата е такова, че в нея съществува многообразие по отношение на функциите. Павел показва тази необходимост, като посочва различните органи в тялото и техните функции. Ако тялото беше само око, казва той, добре, добър кръгозор, но нищо повече. Църква, в която има само очи, е църква с визия, видения, добре познава бъдещето, знае времето, в което живее, вижда опасностите, но нищо повече. Или пък, ако тялото има само ухо. Отнесено към църквата, това означава църква, която се вслушва, радва се на чутото, възхищава се от словото, но само толкова. Представете си църква само от уста. В нея се приказва, проповядва и нищо повече. Ето, скъпи приятели, виждате колко необходимо е многообразието в църквата. Без него тя не би съществувала, както и тялото, ако е съставено от едни и същи части. Църква в униформа умира. Никой не трябва да бъде мярката за всички неща в една църква, който и да е той, защото сме различни. И Бог ни е призовал да останем различни. В това се крие красотата и силата ни като църква. Освен многообразието, има още една характеристика на църквата, представена чрез илюстрацията на тялото. И това е взаимната зависимост. В многообразието може да има напрежение, и то голямо. В 21 и 22 стихове, а и в някои от предишните, апостол Павел рисува един въображаем скандал между частите на тялото. Литературният похват, използван тук, е олицетворение. Първо, едни части са обхванати от чувство за малоценност и липса на достоинство. И кракът казва следното. Какво съм аз? Не мога да пиша като ръката, не мога да държа лъжица, да свиря на пиано. За нищо не ставам. Не съм ръка, значи не съм от тялото. Второ, някои от частите пък се надценяват. Окото, например, е сложен орган. То казва на ръката, не ми трябваш. Или пък главата казва на краката, не сте ми потребни. Но Павел казва, така не може. В действителност скандал в тялото не може да има, защото частите са зависими една от друга. Кръкът от ръката, ръката от тялото, окото от устата и така нататък. Никой орган не може да каже на друг, не ми трябваш. Окото вижда, кръкът придвижва тялото, ръката хваща, устата приема храна. Никой не трябва да бъде подценяван, никой не трябва да се гордее. Съществува абсолютна зависимост. Така и в църквата. Ние като тяло сме зависими един от друг. Какво ще правим без музикантите, без дяконите, без техниците, без учителите в съботното училище, без младежките ръководители, без касиер? Няма по-важни или по-маловажни функции. Никога не бива да тръгваме с нагласата и да си мислим, че можем един без друг. По-надолу, между 23 и 25 стихове, откриваме още една характеристика. Това е равнопоставеността. Различието не значи иерархия. В църквата има равнопоставеност. Павел казва, за да няма раздор в частите. И разглежда въпроса, кой заслужава по-голяма почет? Има ли служби или дарби, които са привилегировани, предпочитани и заслужават по-голяма почет от другите? Как стои въпросът с нашите тела? Има части, които наистина изглеждат слаби, но те само изглеждат такива, всъщност са много необходими. Има части, които ни се виждат по-малко честни, но Павел казва, те само изглеждат такива. Разликата е външна, а по същество такава няма. Както в тялото не съществува разлика в почита, достоинството на отделните части, така не съществува и разлика при отделните служби и духовни дарби в църквата. Еднакво достойна е службата на проповедника и на дякон, и на учителя, и на секретаря. Това изключва гордост и надменност. Онзи, който се бори за повече почет, не е разбрал правилно църквата и трябва да си намери друго поле за изява. Нека прочетем какво ни се казва в Матей 20 глава, 25 стих.
Но Исус ги повика и каза, «Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и голенците им властват над тях».
В църквата няма йерархия в чистия смисъл на думата. Длъжности, които са подчинени на други. Всички са подчинени на главата – Христос. Има функции на водачество, на управление, но никой не може да издава заповеди, които другите да изпълняват и да се подчиняват безпрекословно. Христос е главата, а ние сме тяло. Същата 20 глава на Матей, 27 стих.
И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга.
Само главата може да издава заповеди. Ако сме части, значи всички сме изпълнители. Стигнахме до четвъртата характеристика на църквата като тяло. И това е грижата един за друг. Съвсем естествена е грижата вътре в тялото. Ние дори не забелязваме как частите се грижат една за друга. Когато една част или орган са болни, други поемат съвсем доброволно да извършват част от работата, която болният орган не може да извърши. Когато една част е пострадала, другите се стремят да премахнат болката. Когато краката са измръзнали, ръцете топли, тогава топлите ръце обхващат студените пръсти на краката и ги стоплят. Църквата е тяло. Ако сме части от това тяло, за нас ще бъде напълно естествено да се грижим един за друг. Например, когато църквата се притичва на помощ на пострадали, на някой, който трябва да претърпи операция, когато събира средства или дарява кръв, или когато работодатели християни дават работа на безработни християни, за да им помагат, въпреки че за тях това не е изгодно. Ето ви доказателство, че тялото е живо. За такава църква трябва да мечтаем и да работим. Църква, която е живо тяло. Ето и още една особеност, която съществува в тялото. Тя е описана в 26 стих на 1 Коринтени 12 глава.
И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.
Това е другата важна характеристика на църквата като тяло. В нея съществува тясна взаимовръзка. Радостите и скърбите са общи. Всички членове в църквата сме части на Христовото тяло и между нас трябва да съществува споделяне, взаимовръзка, едно дълбоко духовно единство. То се осъществява от Святия Дух. Четем 13 стих.
Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло. И всички с един дух се напоихме.
Святия Дух е нервната система на църквата като тяло. Кръщението е символ на присъединяването ни към нея. Но то е съпроводено с едно съединяване и с другите членове, което се постига благодарение на Святия Дух. Когато един се радва, всички се радват. Когато един страда, всички страдат. В тялото няма завист, когато една част е добре. Няма злорадство, когато една част е зле. Ако има подобно нещо, дори само при липсата на взаимовръзка и споделяне на болката или удоволствието, това значи, че тялото е увредено. Църква, в която има завист или злорадство, е увредена църква. Това не е църква-тяло. Тя се нуждае от пълно преосмислене на мотивите за своето съществуване. Това важи и за отделните църкви и отношенията им помежду си. Ние сме части на Христос. Когато една църква се радва, всички трябва да се радваме. Когато една църква страда, всички трябва да страдаме. Когато се появява нова църква, не трябва да забравяме, че всички църкви сме част от тялото. Всеки от нас може да провери дали е част от тялото по чувствата на злорадство или завист, които евентуално изпитва към други вярващи. Чудесно е, че сме едно тяло. Така, ако новата църква преживее неуспех, всички ще я подкрепят. Ако някой от нас се провали, всички ще му помогнем да се съвземе. Ако някой от нас успява, всички ще се радваме на неговите успехи, като на свои собствени. И така, многообразие, зависимост, равнопоставеност, грижа и споделяне. Ето какво представлява църквата тяло. Най-хубавото в тази картина е, че Христос е главата. Той ни свързва едни с други. Ако не беше така, щяхме да приличаме на кукла на конци. Щяхме да изглеждаме като тяло, но само по външен вид. Иначе щяхме да сме безжизнени и неспособни да правим каквото и да е богослужение извън кукления спектакъл, който бихме нарекли богослужение. Но тъй като Христос е главата на църквата, от Него идват идеите и силата да се постигне в това голямо разнообразие една добра зависимост, равенство, грижа и споделяне. В Колосяни 1 глава 17 до 19 стихове четем.
И Той е преди всичко и всичко, че с Него се сплотява. Той е и глава на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да се всели в Него съвършената пълнота.
Тази своя пълнота Той въдворява в църквата. Затова четем в Ефесяни 1 глава 22 и 23 стихове.
И всичко покори под нозете Му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, който изпълва всичко във всички.
Нека бъдем изпълнени с тази пълнота. Тя да изпълва църквата, за да бъдем ние едно живо и действащо Христово тяло.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Гари Смоли под заглавие «Ако съпругата ти не е закрилена, тя те пренебрегва». Този материал е от неговата книга «Ако мъжете знаеха».
Дан и Джанет бяха женени повече от 20 години, когато Дан ми се обади ужасно притеснен. Джанет ме напусна заради друг мъж, каза той. Беше съкрушен и объркан. Гари, можеш ли да направиш нещо, да ми помогнеш? Когато се срещнахме да поговорим, лесно открих главния проблем на Дан. Нека обясня защо е изгубил жена си, като използвам за пример хобито му. Дан беше запален, старателен градинар. Богати цветни лихи очертаваха границите на добре поддържания му двор. Подрязани дървета засенчваха свежата зеленина срещу горещото лятно слънце. Дан знаеше къде точно да посади всяко цвете, така че да получи най-доброто от към светлина и почва. Тъй като отделните растения имат различни нужди, Дан си беше направил труда да ги проучи и знаеше точно колко тор и други хранителни вещества са им необходими. Резултатите бяха великолепни. Но докато градината му представляваше блестящ пример за природна хармония, бракът му вехнеше поради липса на внимание. В работата и другите си занимания той влагаше същия ентусиазъм, както и в градинарството, но така му оставаше малко време за Джанет. Дан нямаше и най-бегва представа за нуждите на Джанет. Той почти не знаеше как да я предпази от изгарящото лятно слънце и от вятъра. Не само, че не успяваше да я защити, но и с логичните си аргументи я убеждаваше как тя трябва да се справя с домашните задължения, които според нея не бяха по силите й. По време на 20-годишния им брак Дан много пъти бе отказвал да изслуша молбите и за нежност и за крила. Джанет не само работеше целодневно, но и отговаряше за финансите, готвенето, чистенето и занимаването с децата. Преодоля сама много кризи, докато Дан ходеше за риба, ловуваше или отглеждаше китките си. Той не разбираше нуждата на Джанет от силен и добър мъж, който да я подкрепя в периоди на стрес, който да я предпазва от мръсната работа. Беше и необходимо да я приемат и обичат като човек с присъщите и физически ограничения. След като Дан постоянно я разочароваше, тя се ориентира другаде. Когато един мъж не разбира ограниченията на жена си и ги обяснява с мързел, могат да възникнат безброй недоразумения. Например, една жена с малки деца още в 5 следобед може да е напълно изтощена физически и психически. Ако съпругът ти не го осъзнава, може да се подразни, да избяга физическа близост с него в 10 или 11 вечерта, когато е твърде уморена, дори да си помисли за романтични преживявания. Някои мъже смятат, че жените им ще злоупотребяват с тях, ако са мили, любящи и отзивчиви. Кит беше готов да жертва пари, за да види дали съпругата му ще злоупотреби със щедростта му. За рождения и ден я завел в един търговски център. Казал й, че иска да й помогне при избора на дрехи, но не споменал каква сума може да похарчи. След 2 часа обикаляне и 10 проверени магазина с набити от ходене крака, Кит взел да се пита дали хрумването му да търсят подарък е било въобще разумно. Мери, харесва ли ти тази рокля? Ще ти отива. Не ми харесва. Накрая спрели в един хубав магазин, откъдето Мери купила комплект пола, сако и буза и костюм с панталон. Макар че сумата набъбнала, Кит казал: Мери, виж, тази рокля е от разпродажба. Мери я харесала и я пробвала. Защо не я вземеш? Предложил Кит. Кит, не бива да харча повече. Хайде, хайде, взими я, отвърнал Кит. Харесва ми. Мери, а какво ще кажеш за тази? Това вече е абсурдно, възразила Мери. Но щом Кит настоял, пробвала роклята. В този миг той почнал да се пита дали Мери няма да купи всяка рокля, която й посочи. Мери, тази ми харесва. Кит, не мога да си купя още една рокля, отвърнала тя. Направо е нелепо, не можем да си позволим всичко това. О, има ли значение? Попитал той. Ти си по-важна от парите. Дори да се наложи да работи извънредно, с удоволствие ще го направя. Той много настоявал да купи роклята. Тя отвърнала. Притеснена съм. Не мога да си купя още една рокля. Моля те, нека да платим тези и да идем да хапнем някъде. Хайде, Мери, няма ли да купиш още една заради мен? Просто искам да запомниш този ден. Не мога, Кейт, повторила тя. Добре, ще ги платим. Искам да си щастлива и доволна. Кейт едва по-късно признал, че само искал да докаже как една жена няма да се възползва от теб, ако се отнасяш добре към нея. Похвалил е за разума и пестеливостта, горд с желанието й да му съдейства за финансовата сигурност, към която и двамата се стремели. Сега вече не се безпокои, че Мери ще харчи прекалено много, защото знае, че тя ще търси подходящата цена и ще купи най-доброто. А този опит го убедил, че Мери няма да се възползва от него и в други области на съвместния им живот. Не ви съветвам да си правите опити с жена си или по някакъв начин да я изпитвате и манипулирате. Обаче често съм наблюдавал какво става, когато съпругът научи онова, което бе научил Кейт. Щом се отнасяш нежно и с искрена обич към една жена, тя няма да се възползва от ситуацията. Когато Библията учи, че мъжът трябва да се грижи за жена си, това значи главно да я закриля, най-вече в случаите на емоционално и физическо напрежение. Три начина да закриляте жена си и да й помагате да стане по-пълноценна. Първият начин е – разберете кога точно жена ви се нуждае от защита. Първо, съпругът трябва да разбере в кои области жена му се чувства уязвима. Чрез обикновени разговори и наблюдения от ваша страна, можете да попълните списъка с по-значимите и по-дребни проблеми, които я разстройват или плашат. Шофирането е един от болезнените въпроси за моята съпруга. Тъй като претърпя сериозна катастрофа, в която загинаха наши добри приятели, тя обикновено е на щрек за всякаква възможна опасност, ако кара или дори ако се вози в кола. Знайки какво е изживяла, само бих я притеснила, ако не я оставях да бъде предпазлива. Тя много се притеснява да кара на дълги разстояния през зимата, защото се бои, че колата ще се повреди. Докато живеехме в Чикаго, автомобилът на два пъти се разваля и се наложи да й помагат случайни мотоциклетисти. И тя, и децата можеха евентуално да пострадат или да бъдат наранени. Тъй като знам за страха й, вече не я карам да шофира сама на дълги разстояния. Ами физическите ограничения? Често мъжът се държи много грубо с жена си. Той не осъзнава, че физиката й не позволява дори на шега да приеме грубости. Една жена ми каза, че съпругът ѝ обичал да се борят, но не разбирал колко болка й причинявал. Не я наранява умишлено, но след боричкането на килима по ръцете и тялото й има усинини. И по други поводи проявявал грубост. Например, една вечер били в смесения магазин и тя се задържала на щанда с книгите. Съпругът ѝ е чакал на паркинга с една торба кучешка храна и други покупки. Като го настигнала и казал: «Ясно защо се мотаеш. Нали не мъкнеш тия работи?» «Ами добре, ще ти помогна», отвърнала тя. Съпругът закачливо подхвърлил към нея торбата с кучешка храна и така силно я ударил в стомаха, че дъхът ѝ секнал. По пътя за вкъщи мълчали. Като пристигнали, той казал: «Мълчах не защото ти бях ядосан. Сърдих се на себе си, че отново те нараних». Полагал усилия да промени поведението си, защото осъзнал, че трябва да се отнася по-нежно и по-внимателно с нея. Ами в финансовите притеснения? Мъжът трябва да закриля жена си и от излишни финансови притеснения. Много съпруги се натоварват неимоверно поради безотговорното отношение на половинките им към финансите. За да насмогне на харченето си, мъжът може да принуди жена си да работи, когато тя би предпочела да си остане вкъщи с децата. Всъщност някои съпрузи изискват съпругата да работи, смятайки, че и тя трябва да поеме своя дял. Ако жената си е у дома по цял ден, мъжът ѝ може да очаква от нея да поеме сметките и семейното счетоводство, защото се чуди какво толкова прави. Навярно си мисли: «Аз работя по 8 часа. Тя поне би могла да плаща сметките». Ако ставаше въпрос само за счетоводство, нямаше да има проблем. Но когато трябва да се изправя пред ядосени инкасатори, да се справя с чекова книжка, където цифрите не излизат, да се бори с непрестания натиск от липсата на средства, да решава коя сметка да плати първо, физическото и емоционалното бреме се оказват непосилни. Проблемът се осложнява, ако мъжът явно пилее пари и се забавлява. И аз допуснах тази грешка в първите години на брака ни. Норма работеше в банка и аз по пътя на логиката реших, че щом работи в банка, ще е в състояние да се грижи за семейния бюджет. Тъй като по онова време не разбирах много от финанси, помолих Норма да поеме отговорността, с която тя благородно се натовари за 4 или 5 години. Обаче един ден дойде при мен обляна в сълзи, сложи в скута ми документите, чековата книжка и всички квитанции и ми заяви, че вече не може да се справя. Нали разбирате, ние имахме две чекови книжки и само една сметка в банката. Аз подписвах чекове с нарежданията, че в нея има достатъчно пари. Това беше огромно напрежение за съпругата ми. Днес съм благодарен, че ми прехвърли тази отговорност, защото така ме накара да бъда по-ангажиран с финансовото благосъстояние на семейството ни. Ами ако очакваме само тя да готви? Толкова много мъже се отнасят към жените си като към предмети. Макар да не го казват с думи, вътрешно продължават да са убедени, че съпругите им трябва да си стоят в кухнята и да готвят или чистят, докато те играят голф, ходят на лов или гледат мача по телевизията. Забелязали ли сте, че по време на събирания с приятели или роднини от жените се очаква да работят в кухнята, докато мъжете само се помотайват? Момиченцата от малки ги учат да се грижат за нуждите на мъжете в семейството. Например, майката казва: «Иди попитай тати дали иска чаша чай». Но рядко от момчетата се изисква същото. През първите няколко години от брака ни имах сериозен проблем с очакваното разпределение на ролите. Работа на Норма беше да готви, а мое задължение – да оправям колата. Накрая разбрах, че с удоволствие готвя и чистя къщата, особено ако Норма се нуждаеше от почивка или искаше да остане за малко без нас. Ние като мъже трябва внимателно да преразгледаме традиционните си роли и да изберем най-добрата въз основа на истинската любов и задължението да пазим половинките си. Помислете за ограничените физически сили на съпругата си, преди да очаквате от нея да поеме допълнителни отговорности. Това ще ви избави от ненужното напрежение в отношенията с нея и ще защити жена ви в интелектуално, духовно, емоционално и физическо отношение. Ами нуждата и от почивка? Защо някои мъже смятат, че жените им се нуждаят от по-малко сън? Докато съпругът спи, съпругата приготвя закуска и се грижи за децата. Това безспорно е факт, когато става дума за бебета. През първите години на брака ни, когато децата ми плачеха нощем, аз естествено очаквах жена ми да стане и да ги успокои. И тя го правеше. Аз изобщо не се чувствах длъжен да стана и да се погрижа за децата. Нито пък да съм нежен и да се съобразявам с физическите й нужди. Вие пръв вземете необходимите мерки, за да сте сигурен, че жена ви си почива достатъчно. Ами натискът от страна на децата... Жена ми често е казвала колко е благодарна, когато след работа се заема с децата. Извеждам ги, за да може тя спокойна да довърши приготовленията за вечерята. Тя ми е признателна и за времето, през което си отдъхва сама. Обича да ги извеждам, да поиграят малко навън, да отидем в другата стая, да почетем или просто да си говорим с тях за каквото и да е. След ядене с децата често разчистваме масата и измиваме съдовете, за да има Норма малко свободно време. Вместо да се дразня, че се нуждае от помощта ми, както беше някога, сега, колкото се може по-често, гледам да й помагам. Вашите разумни творчески предложения са много по-ценни от времето или енергията, които се изискват за осъществяването им. Те укрепват брака ви и повдигат духа на вашата съпруга. Джим трогнал Деби, като я помолил да му позволи да приготви вечерята, да сложи масата и да нахрани децата. Казал, че ако го остави да свърши тези неща, ще получи подарък – шишенце с соли за вана. Докато тя спокойно си взимала вана, той се погрижил за домакинските задължения. Подаръчето било малко и работата не отнела много от времето на Джим. Ала за Деби това означавало, че обича достатъчно, за да даде нещо от себе си. Ами, допълнителният стрес при преместване? За една жена преместването в друг град или друг дом е изключително важна стъпка. В такъв момент се налага нейният съпруг да прояви особена чувствителност към ограниченията й. Много пъти емоционалната и физическа издържливост на жената просто се изчерпва от обичайните ежедневни грижи. Едно преместване представлява допълнителен стрес, дори когато е очаквано с радост. Какво най-силно може да я притесни? Ние като съпрузи трябва да сме наясно за ежедневния стрес, пред който се изправят съпругите ни. За да помогнете на жена си, първо трябва да познавате ситуациите, които най-силно я тревожат. За да ви облегчим, сме включили списъка на Holmes Ray, където са изброени примери от най-тежкия до най-незначителния стрес в живота. Колкото по-напред в списъка е дадено събитие, толкова по-голям стрес предизвиква. Проверете пред какъв стрес сте изправени днес с жена си. Вторият начин е открийте как съпругата ви иска да се осъществи. Друг начин да закрилете жена си е като й помагате да стане завършена личност. Можете да го постигнете, ако разберете какви са личните й цели в живота й, ако е възможно, съдействайте за осъществяването им. Всички искаме да знаем, че някой ни стиска палци, че другите се радват, когато успяваме. Една жена се чувства достойна и ценна, ако съпругът ти отделя време да й помага за постигането на лична цел. От време на време с жена ми си уреждаме среща да закусим заедно или просто да избягаме от къщи. Тогава си набелязваме личните цели. Обещаваме да си помагаме, за да ги осъществим. Тази книга е резултат от една цел, която с жена ми искахме да постигнем заедно. Толкова съм доволен, като знам, че жена ми е готова да се пожертва заради моите творчески и други планове, затова наистина се вълнувам при мисълта как ще й помогна да осъществи своите. Тъй като знам, че искам да поддържам възможно най-добре физическото си здраве, решихме да отидем на минерални бани. За да има възможност редовно да спортува, аз с удоволствие гледам децата понякога и така тя може да осъществи тази своя лична цел. Седнете със съпругата си и я помолете да назове няколко цели. Може да иска да завърши колеж, да напредне в кариерата, да изучава риторика, да се научи да шие или да готви екзотични ястия. Целите й може да се променят, щом открие истинския потик или мотив скрит за тях. Може би казва, че иска да продължи образованието си, а всъщност просто има нужда да си почива у децата 1-2 дни седмично. Като облегчите до някъде натоварването й, може да насочите енергията й в правилната посока и да й помогнете да осъществи действителните си цели. Смятам, че е наше задължение да открием към какво се стремят съпругите ни и да разберем как искат да се осъществяват като жени. Тогава трябва да им позволим да бъдат каквито желаят, уважавайки индивидуалните им амбиции. Третият начин е да разберете какви лични проблеми иска да реши жена ви. Моята съпруга би искала да обсъди с други жени как да се осъществи вкъщи, без да работи навън. За съжаление, в началото на брака ни тя се оплаши да говори пред хора заради поредната ми проява на безотговорност. Непрекъснато поправях граматиката й и нетактично давах предложения как да подобри преподавателските си методи. Когато я чуех да се изказва пред група, винаги обръщах вниманието и към нещо, което смятах, че не е съвършено. Изобщо не подозирах, че жена ми е толкова чувствителна, докато накрая не спря да говори пред хора заради моята критичност. Наложи се 5 години да я хваля и насърчавам, за да изцеля раните, които безразсъдно бях направил. Сега тя вече по-често говори пред хора, но все още е доста притеснена, когато и аз съм там. Някоя сутрин жена ви заричала ли се, че ще отслабне, а същата вечер да сте я виждали да яде понички. Много ще й навредите, ако саркастично й припомните обещаното от сутринта. Обаче ще утешите, ако не кажете нищо или я прегърнете с думите: «Обичам те за това, което си, а не за онова, което си решила да правиш». Тя навярно се чувства достатъчно разочарована от собствените си прояви на безволие. Ако знае, че е обичана, каквато е в действителност, вероятно ще придобие повече самочувствие и волята й ще укрепне. Накратко, жената обича да изгражда трайни взаимоотношения с мъж, който я обича достатъчно, за да й позволи да се опре на него, когато се нуждае от утеха. Тя има нужда от мъж, който да разбира страховете и ограниченията й и да я закриля. Чувства се пълноценна, когато съпруга ти се изправи и я защити пред някой, който я критикува.
Скъпи приятели, Нашата радиопрограма продължава с коментар във връзка с деветата Божия заповед – да не свидетелстваш лъжливо. Този материал е публикуван в брой 3 от 2008 година на вестник Християнска мисъл. Честността е един от най-важните морални принципи за обществото, но вероятно е най-често нарушаваният. Случи се да бъде наблизо до едно място един ден и да стана свидетел на тази малка драма. Майката на 4-годишната Аня влиза в дневната и едва не настъпва стъклата от настолната лампа, пръснати на пода. Единственият човек наоколо е Ани, стопка в малките си ръчички. Ани, казва майка й, кой направи това? Не знам, отговаря тя. Меките и сини очи гледат невинно изпод дългите мигли. Някой трябва да го е направил, казва мама. Сигурно е била котката, отвръща Ани, продължавайки да гледа невинно. А котката е навън, казва мама. Може да е Паркър. Паркър е бебе и си е в люлката. Мама прикова Ани с твърд поглед. Ани, защо ме лъжеш? Още за един момент Ани се опитва да държи на своето, но скоро разбира, че всичко е ясно. Тя е хвърлила топката в дневната, нещо, което е изрично забранено, но не иска да си понесе последствията. Интересно е, че никой не е трябвало да я учи. Как да измисли лъжливо свидетелство в опита да избегне обвиненията? Удивително е колко рано човешките същества научават, че един метод за измъкване от неприятните последици е да разкажат история, която не съответства на реалността, т.е. лъжа. Ани беше наказана за лъжите си и се надявам, че е била обезкуражена по отношение на това да повтаря тази практика. Но случаят е урок, който някои хора никога не научават. Фактически, от всичките 10 заповеди, деветата може би най-често е пренебрегвана. Божият народ е току-що излязъл от Египет, когато Бог ги събира около планината Синай, за да им даде 10 прости принципа, по които Той иска от тях да живеят. Един от тях предупреждава: не свидетелствай лъжливо против ближния си. Книгата Изход 20 глава 16 стих. Или, както е известна накратко, не лъжи. Ако думите звучат формално, то е, защото напомнят за съда, където се викат свидетели. Този човек открадна ли кравата на съседа си? Пита съдията. Да, видя го как се промъква и извежда точно тази крава. Или не, той се има от години, отговаря свидетелят. В подобни ситуации, казва Господ, никой не разказва и нещо, което не отговаря на действителността. На най-фундаментално равнище цивилизацията се разклаща, ако не можем да вярваме, че хората казват истината. Честността води до широко разпространено недоверие. Правителствата се корумпират. Без надежни съдилища, по-силните вземат надмощие над по-бедните и слабите. Тази заповед може би е прадядото на всички морални принципи, защото в свят, изтъкан от лъжи, нито собствеността, нито уважението, нито сексуалността, нито семейството, нито поклонението пред Бога, нито самия човешки живот могат да бъдат защитени. Най-големият обществен скандал в Съединените щати в началото на 20 век бил с Алберт Фол, секретар на Министерството на вътрешните работи. Въпреки че рядко се споменава днес, неговата нечестност била толкова значима, колкото и скандалът Уотергейт половин век по-късно. На Фол било възложено да разработи държавните резерви от нефт в Уайноминг. Той ги дал под наем на богати приятели. Внезапните подобрения в ранчото на Фол в Нью-Мексико събудили подозрение, но той отрекал да е направил нещо нередно. Държавните агенти продължили да затягат обръча и Фол ги залял с поредица от истории. Посочили един приятел, после друг, който му бил заел пари, но те отрекли. Той написал възмутено писмо на Сенатската комисия, разследваща договорите за наем. Тъй като напрежението не спаднало, той пътувал от град на град, стремейки се да стои на страна от агентите. Бил хванат във Флорида, но докторът му казал, че е твърде болен, за да се види с тях. Накрая На 2 февруари 1924 година, без да има право на извинения, Фол се изправил пред сената и признал, че е взел почти 400 000 долара подкуп. По-късно Фол споделил на приятел, че съжалявал най-много за първата казана лъжа. Ако бил признал отначало, със сигурност щял да си понесе последиците, но лъжите, покривани с лъжи, с още лъжи, разрушили репутацията му и тази на президента, чието служител бил, и го отвели в федералния затвор. Един способен обществен служител, какъвто бил Фол, през по-голямата част от живота си, останал в историята единствено като лъжец. Ние в България добре знаем как се живее в държава с ширеща си корупция. О, пажена лепкава изплетохме, когато първата лъжа изрекохме, пише сър Уолтер Скот. Ние трябва винаги да казваме истината. Този принцип се простира и извън съдебната зала. Ако нечестността действа като ерозия за закона, по същия начин разрушава взаимоотношенията между съпруг и съпруга, родител и дете, бизнес-партньори и приятели. След 30 години брак съпруга открила, че мъжът ти изневерявал постоянно още от медения месец. Бракът ми се оказа 30 годишна лъжа, споделила тя. Естествено, сърцето й било разбито. Няма взаимоотношения, които могат да оцелеят след една каша от лъжи. Винаги казва истината. В противен случай трябва винаги да помниш какво си казал, са думи, приписвани на Марк Твен. Перефразирайки думите на Исус, на верните в малките неща ще им бъдат поверени големи. Според Евангелието на Матей, 25 глава, 21 стих. А в определени ситуации дори мълчанието може да бъде лъжа. Един от законите на Моисей е толкова на място днес, както и преди 3500 години. Ако някой се греши в това, че в качеството си на свидетел в някое дело чуе, че го попитат, подкетва, дали е видял или знае за работата, а той не каже, тогава ще носи отговорност за беззаконието си. Цитат от Левит, 5 глава, 1 стих. Божието намерение е ясно. Казвай истината и както обществото, така и личните взаимоотношения ще имат полза от това. Казвай лъжи, независимо какво те принуждава да го правиш, и взаимоотношенията стават на парчета. Не сте ли благодарни за Божиите инструкции относно това как да живеем заедно по най-щастлив начин? Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.